فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ Sura al-Jin, ang Jin, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, ipinahayag sa akin na mayroong pangkat ng mga Jin. Jin, sila ay mga nilikhang kakaiba sa tao, nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok at walang tiyak na pangkatawang anyo. Kaya sila ay may mga di nakikita. Sila'y katulad din ng tao na may tungkuling paglilingkuran ang ala. Mayroon ding mabubuti at masasama sa kanila. Ang nakinig sa pagbigkas ng Quran, sila ay nagsabi, "Katotohanan, aming narinig ang pagbigkas ng isang kahanga-hangang salaysay. Namamatnubay sa matuwid na landas at kami at naniniwala at nananalig dito sa nilalaman ng Quran at kami ay hindi magtatambal ng pagsamba sa aming Rab kanino man." At siya na ipinagkapuri ng Jad, kadakilaan at kapangyarihan. Jad, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang gawa, ang kanyang kautusan at ang kanyang kapangyarihan. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 648. Ayon kay Ad-Hak, sinabi ni Ibn Abbas, "Ang Jad ng Allah ay kanyang pagpapala, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyayang ipinagkaloob sa kanyang mga nilikha. Isinalaysay naman ni na Muhajid at Ikrima na nagsabing, "Ang Jad ng Allah ay ang kapangyarihan o kadakilaan ng aming Rab." Kadakilaan at kapangyarihan ng aming Rab ay hindi nagkaroon ng asawa at hindi rin nagkaroon ng anak na lalaki. At yaong mga baliw sa amin, katulad ng Iblis at ang mga masasamang jin, ay palagi ang nagsasabi na sadyang mga kasinungalingan laban sa Allah. At katotohanan, inaakala namin na walang tao o di kaya ay jin na makapagsasabi ng gayong kasinungalingan laban sa Allah. At tunay nga na may mga kalalakihan mula sa sangkatauhan na nananalig at humingi ng kalinga sa mga kalalakihang jin, subalit hindi nalalaman ng tao na dinaragdagan lamang ng mga jin ang kanilang rahak, kawalan ng pananampalataya sa ala, kapariwaraan at kasalanan. At kanilang inakala tulad ng iyong pag-aakala na ang ala ay hindi na magpapadalang muli ng sinuman na sugo sa sangkatauhan at jin. At aming tinangka na lakbayin at abutin ang kalangitan, ngunit ito ay aming natagpuan na papaligiran ng mga mababagsik na tagapagbantay at nang naglilihab na mga apoy. At tunay nga na kami ay lagi nang nangakaupo sa mga upuan ito upang nakawin ang anumang salitang aming marinig. Ngunit sino mang nakikinig ay makakasalubong niya ang isang nagliliyab na apoy na nakamasid sa kanya at handa siyang tugisin. At hindi namin maintindihan kung kasamaan ang nilalayon nito sa mga nasa mundo o ang kanilang rab ay naglalayon ng isang matuwid na landas para sa kanila. Mayroon sa amin ang mga matutuwid na jin at mayroon din naman sa amin ang kabaliktaran nila. Kami ay mga pangkat na mayroong iba't ibang pamamaraan ng buhay at sekta. At aming iniisip na kami ay hindi makakatakas sa parusa ng ala sa mundong ito at hindi rin siya maaring maiwasan, takasan sa pamamagitan ng paglipad. At katotohanan ng aming marinig ang patnubay ng Koran, kami ay naniniwala at nanalig rito at sino man ang naniwala at nanalig sa kanyang Rab, sa kanya ay walang pangamba o walang kabawasan sa gantimpala ng kanyang mga mabubuting gawa o di kaya ay karagdagan sa parusa ng kanyang mga kasalanan. At sa amin ay mayroon ding mga Muslim na isinuko ang kalooban sa Allah pagkaraang marinig ang pahayag ng Quran. At mayroon din namang sa amin ang mga kasitun. At sino man ang yumakap sa Islam, magkagayon kanyang natagpuan ang matuwid na landas. Kasitun, hinango sa salitang kasit, na ang kahulugan ay isang tao na hindi makatarungan tungkol sa katotohanan at siya ay lumiis mula rito. At sa mga kasitun, hindi makatarungan, sila ay panggatong sa impyerno. At ang mensahe ng Allah ay, kung sila na di Muslim ay nananampalataya sa Allah at tinahak ang tamang daan, ang Islam, katiyakan na aming ipagkakaloob